Ahojte, sme Lenka a Zuzka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom.
Preto vzniklo Prítomie, bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Každú stredu rozoberáme vaše otázky, príbehy, rôzne životné peripetie a spoločne s vami hľadáme spôsoby, ako ich zvládnuť a vy z nich o kúsok múdrejší a odolnejší.
Bez poučania, bez instantných rád, no s riadnou dávkou porozumenia a podpory.
Môžete sa s nami spojiť cez sociálne siete Prítomie, kde sa dozviete viac aj o našich ďalších aktivitách, alebo nám písať svoje otázky a témy cez e-mail info@prítomie.sk.
Dnes sa budeme zhovárať o tom, ako sa vyrovnať so stresom a negativitou v súvislosti so súčasnou politickou situáciou.
Počúvate podcast Prítomie, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Ahoj Leni.
Ahoj Zuzka.
Budeme dneska rozoberať super zaujímavú tému, ale ešte predtým by sme sa mohli možno vrátiť k tej predchádzajúcej, pretože nám na ňu prišli zaujímavé reakcie a ohlasy, tak si možno vieme tak ako keby uzavrieť tú tému sebahodnoty mužov, čo povieš.
Áno, áno, že sa tak uzatvára kruh, pretože sa nám ozvali aj posluchači, ale ozval sa nám aj ten pán, ktorý tú hlasovku posielal, z čoho sa vždy veľmi, veľmi tešíme.
Uh-huh. A ja by som možno ešte predtým, ako k nemu prejdeme, tak by sme mohli pustiť časť hlasovky, ktorú nám posielala pani v reakcii na túto epizódu, pretože veľmi rezonovala s tým, o čom hovoril on, o tom dôraze na výkon a o tom, že či to má, nemá súvislosť s detstvom. Tak si to môžeme pustiť.
Veľmi by ma zaujímalo, ak sa ten pán ešte znovu ozval, že či sa k tomu vyjadril, že odkiaľ to môže prameniť ten jeho pocit, že je stále so sebou nespokojný a či to má nejaký súvis s jeho detstvom, alebo ja mám podobný problém a mám taký pocit, že mám v hlave nejakého malého policajta, ktorý dohliada nad všetkým, čo robím, ale hlavne sa to týka pracovného života a že jednoducho nájde každú malú chybičku, ktorú sa ja takto tam trápim a to všetko, čo robím ostatné dobre, beriem potom ako takú samozrejmosť a koncentrujem sa hlavne na tie chyby. No a ja som o tom rozprávala s jednou psychologičkou už dávnejšie, no a prišli sme na to, že to pramení z môjho detstva, keďže moji rodičia od mňa vždy očakávali excelentné výsledky v škole a pamätám sa na takú situáciu, že som doniesla domov 3 jednotky a 1 minus, tak sa ma otec pýtal, že z akého predmetu bola tá 1 minus a prečo. A tie 3 jednotky bola samozrejmosť a takéto situácie sa proste celé moje detstvo opakovali pravidelne a ja som si to tak priniesla do dospelosti a hlavne teda do toho pracovného života a veľmi mi to pomohlo, keď som si to vlastne uvedomila, že to odtiaľ pramení a že to nie je úplne objektívne a že keď sa porovnám napríklad s inými kolegami a keby oni urobili takú istú chybu, tak sa tým vôbec nezaoberám. Jednoducho spôsobom to sa môže každému stať, takáto maličkosť a vôbec sa tým ani fakt mi nenapadne to niekomu vytknúť, ale sebe to veľmi vyčítam a trápim sa tým. A to mi teda veľmi pomohlo, keď som si uvedomila, že vlastne robiť chyby je ľudské a aj moje okolie robí chyby a nerobí sa z toho veda a že snažím sa k sebe byť taká vľudnejšia v tomto a viem, že to proste pramení z toho detstva.
Toto je pani, ktorú ešte v ďalších epizódach budeme počuť, pretože ona nám poslala hlasovku s otázkou, ako neopakovať chyby svojich rodičov. Čiže tuto sa opäť ako keby že objavila tá téma, na ktorú budeme môcť nadviazať, že to je zaujímavé.
A je to také srandovné, nie? Že aj s tým pánom, ktorý mal taký ten pocit väčšej nespokojnosti so sebou. Aj táto pani vlastne má veľmi podobnú tému, zasa nechce opakovať chyby, čiže vyzerá, že obidvoch niečo spája. Je také milé to vidieť, že na seba reagujú, že ich spája taká nespokojnosť alebo ostražitosť ku vlastným chybám.
Hej, ona tam ešte vlastne hovorí v tej hlasovke, že keby podobné chyby urobil nejaký jej kolega alebo kolegyňa, tak by nad tým mávla ruku, ale že na seba pozerá tak kriticky. A veľmi ďakujem aj za toto zdieľanie. Nám sa to veľmi páči, keď na nás reagujete a keď vieme takúto živú komunitu tvoriť, tak sme vás chceli povzbudiť. Ak budete mať nejaké vlastné myšlienky alebo niečo, čo by ste chceli dodať k akejkoľvek epizóde, tak sa nebojte nám písať alebo posielať aj hlasovky. My nič neuverejníme bez toho, aby ste o tom vedeli alebo aby ste nám dali súhlas. Takže píšte. Hlasovkujte. A ona sa tam Leni pýtala, že či sa nám ozval a či nereagoval na tú časť z detstva. A on nám reagoval, ale spomínal tam, že nemal to tak vždy. Že vlastne to asi nebude úplne že vec, ktorú riešil že s rodičmi. Aspoň tak sa mi to javilo. Ale bola tam jedna zaujímavá vec.
Tiež mám ten pocit, aj keď si racionálne zhodnotím, že nezáleží, koľko zarábam, akú mám pozíciu, ale mám to niekde zabudované proste, že to je ako nejaké merítko toho úspechu a to je merítko toho, ako dobre robíš veci. A že to je tiež niečo, čo mám v sebe asi niekde zabudované.
To, čo pán hovorí, sa nám celkom hodí k tomu, čo sme púšťali na sociálne siete tento týždeň. Ak si pamätáš to o tých normách, normy mužskosti, normy ženskosti, že čo muži sami od seba čakajú, čo ženy od seba čakajú, s čím sa porovnávajú, čo spoločnosť od nás čaká. A vlastne jedna z tých noriem mužskosti, takej tej, v úvodzovkách tej stereotypnej mužskosti je napríklad zvyšovanie statusu, víťazenie, tak to nám celkom nahráva do toho, že to potvrdzuje, že to naozaj tak je.
Čiže aj keď na tej racionálnej úrovni on vie, že to nedefinuje jeho hodnotu, tak stále tam má kdesi nejako naprogramované niečo v tom zmysle, že to je zaujímavé, ako sme my stavaní. Ale ešte mňa zaujalo, že sa to deje v viacerých oblastiach jeho života, že on hovorí, že aj v práci to má, aj v tom súkromnom živote, aj v rodičovstve, že to je možno také niečo, čo si my ľudia nesieme skrz všetky oblasti, alebo...
Áno, v tomto prípade je to tak, že si to so sebou nesie všade, aj keď teda povedala, že v práci je to najviac. A vieš, čo upútalo mňa, Zuzka? Tá časť, kde nám hovorí o tom, čo mu veľmi dobre padlo v tom našom podcaste, s čím sa stotožnil a čo môžeme si to rovno aj pustiť.
Ja ďakujem veľmi pekne v prvom rade za zodpovedanie a za nejaké užitočné tipy. Určite rozumiem tomu, že je to asi téma, ktorá sa nedá úplne že za 20 minút teraz pokryť takým štýlom, že pre mňa bude všetko vyriešené, hej, čiže to je dlhodobá práca so samým sebou. Ale určite tam boli niektoré veci, ktoré ma nútia premýšľať a zamyslieť sa na niektorými vecami. Napríklad, možno toto mi chýba v tej práci tiež, že nastaviť si nejaké reálne očakávania aj od samého seba. A veľmi sa mi páčilo aj to, čo si povedala, že možno sa nepozerať na to, že ako byť spokojný s tým, čo robím, ale ako byť spokojný sám so sebou.
Tak nás to veľmi teší, že sme takto mohli pomôcť a veľmi oceňujeme aj to, ako on reflektuje, že je to vec, ktorú nevie vyriešiť vypočutím 20-minútového podcastu, ale že sa bude snažiť na tom nejakým spôsobom pracovať. Tak sa tešíme.
Držíme palce a nech si užíva cestu vlastným sebaobjavovaním.
Poďme Leni na tú našu aktuálnu tému, asi kvôli ktorej si nás aj ľudia pustili. A to je politická situácia aktuálna, teda ako s tým pracovať, ako prekonať tú frustráciu. A máme aj hlasovku od našej poslucháčky, ale asi aj tým, že tá hlasovka nám prišla už asi pred 3 týždňami, veď tá situácia sa deje priebežne a my sme už k tomu niečo nahrali. To, čo budete počuť, je záznam našej debaty ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré asi aj vystupňovalo tie nepríjemné emócie, ktoré mnohí ľudia teraz zažívajú.
No určite za tých 5 týždňov sa situácia o mnoho viacej vyostrila.
Aj to pozoruješ? Aj v ambulancii, alebo iba čo vnímaš z médií a na sociálnych sieťach?
Vnímam to viacej z médií a sociálnych sietí určite. Napriek tomu, že predtým som veľmi intenzívne vnímala tú situáciu politickú aj v terapiách a v tom, ako prichádzali klienti a komentovali, čo žijú, tak teraz naopak v tých individuálnych stretnutiach mám pocit, že to už nikto nekomentuje. Akoby už to ani nemalo cenu. Občas si len tak vzdychnú na úvod a povedia, to ale dopadlo, ale už nejaké veľké debaty o tej politickej situácii alebo také tej ťaživosti a strachu nemáme.
To je zaujímavé.
Nemám k tomu nejaké vysvetlenie, je to iba čisté pozorovanie. Natáčame dnes, to je vlastne týždeň po druhom kole prezidentských volieb.
No a asi si veľa ľudí kladie otázku, že čo s tým, ako s tým pracovať, že či ešte vôbec má zmysel mať nejakú nádej alebo sa angažovať, lebo možno veľa ľudí už aj tak rezignovalo, možno preto to ani neriešia, ale možno je fajn povedať, že aj keď máme pocit, že to nemá zmysel alebo že nemáme už žiadnu moc, alebo že nevieme ovplyvňovať tie veci z dola, že stále tam je šanca, ako meniť veci okolo nás k lepšiemu v rámci tých komunít. Že to nemusí znamenať iba, že tí politici sú tí, ktorí zlepšujú tie naše podmienky. Samozrejme majú na tom že extrémny vplyv, ale asi to môže vychádzať aj od nás z dola, až vieme minimálne v tom svojom okolí si robiť dobre svoju prácu a robiť veci, ktoré nám stále dávajú zmysel.
Na 100% Zuzi, úplne s tebou súhlasím. To, čo nám tak ukazujú prieskumy, je, že my máme o mnoho väčší osobný vplyv, než sa nám zdá. My máme tendenciu myslieť si, že sme takí ako keby neviditeľní, máme tendenciu preceňovať ten vplyv, ktorý majú druhí ľudia na nás, že sme veľmi citliví na to, keď niekto uplatňuje na nás tlak alebo autoritu, keď strácame moc, keď strácame kontrolu, čo sa vlastne teraz deje, pretože istá časť ľudí, ktorá uctieva si treba z hodnoty slobody alebo také rovnosti, hodnoty ľudských práv, tak zrazu táto skupina ľudí sa začína cítiť v menšine a tým pádom vlastne začínajú cítiť, že strácajú nejakú kontrolu alebo moc alebo prevahu, že to prestávajú mať vo svojich rukách. Boja sa, kam to bude smerovať. No. A na toto sme my extrémne citliví, samozrejme. Ale zároveň, ako by sme si prestávali uvedomovať, alebo proste neuvedomovali tú moc, ktorú máme. Naopak ten dopad, dosah a to, ako pôsobíme na druhých.
Mhm. To je asi dobre vedieť aj si to uvedomovať.
Hej, že máme takýto bias, alebo taký ako predsudok, alebo nepresnosť v tom vyhodnocovaní. My si často neuvedomujeme, že už len tým, že sme svojim správaním, často veľmi nenápadne ako tak vyplňame životy druhých. Často ľudia nás napodobňujú, bez toho, aby nám to povedali, aby sme si to všimli. Často druhých treba inšpirujeme. Dokonca aj takých ľudí, ktorí nás nemusia mať úplne rádi, že sú elementy nás, ktoré oni by chceli mať podobné. Čiže niečo z toho, čo robíme, alebo ako to robíme, si berú za vzor. Takisto mnohí z nás, či si to uvedomujú alebo nie, majú autoritu a majú nejaký status. Niekto ako odborník, niekto ako profesionál, niekto svojim majetkom, niekto svojim výzorom, ale my proste máme v spoločnosti nejakú váhu, niekde na tom rebríčku sme a mnohých ľudí okolo seba ovplyvňujeme už len preto, že ku nám vzhliadajú. A takisto máme vplyv, tiež veľmi nenápadný, ale predsa len, na úrovni toho, keď nás niekto má rád, keď k niekomu patríme, keď sme si s niekým podobní, ak sme v nejakej skupine obľúbení, a to je ako neformálne, to nemusí byť nič formálne, tak tí ľudia radi budú robiť veci len kvôli nám. Len proste z princípu tejto sympatie, ktorú voči nám majú. A to ešte nespomínam ďalšie a ďalšie sféry vplyvov, ktoré máme a ktoré si vôbec neuvedomujeme. Jeden z nich je špeciálne pekný a to je také pudenie ku reciprocite, takéto slovičko použijem, také pudenie akoby oplatiť dobrý čin. Nás, keď si niekto zaviaže nejakým, to môže byť aj drobné gesto, niekto mi niečo podá, niekto mi niečo daruje, niekto pre mňa extra niečo spraví, prejde nejakú extra míľu, tak ten pocit dlhu v nás zostáva. Lebo my sme spoločnosť, ktorá drží na takýchto väzbách práve tým, že si navzájom pomáhame aj okrem iného. Čiže my máme veľmi silno vyvinuté receptory na ten sociálny dlh. A ak niekomu niečo dlžím, tak pre neho rád niečo spravím, aby som mu to vrátil, aby som mu to oplatil. A opäť, to nemusí byť vôbec nič finančné alebo materiálne, ale trebárs niekedy len tým, že sa ho zastanem alebo že s ním súhlasím a podobne.
No a to je strašne fascinujúce, Leni. Toto si podľa mňa vôbec neuvedomujeme, že aj teraz veľa ľudí je takých frustrovaných a myslí si, že vlastne oni už nič nezmôžu ako jednotlivci alebo ako malé skupiny, ale toto je, že extrémne veľký vplyv na množstvo ľudí okolo nás.
By som to nazvala, že to je taký subtilný vplyv, taký nenápadný, často nevidený, taký plíživý, ale je tu. A keď si predstavíš, že koľko ľudí má takýto vplyv a keď sa to sčíta, že vlastne ako komunita máme obrovský vplyv, máme obrovský dopad. Nie možno priamy, nie hneď, že niekto nemôže zvrátiť to, kto ako hlasoval, alebo aký bude prijatý teraz nejaký zákon, alebo či bude nejaký inštitút rozpustený, alebo nie. Ale máme veľmi konkrétny osobný vplyv na tých ľudí, ktorí sa s nami stretávajú.
Mm-hmm. Čiže ak vytrváme vlastne v tých svojich hodnotách, ak máme hodnotu, ja neviem, ľudskosti, nejakého vzájomného rešpektu a úcty bez ohľadu na nejaké naše politické preferencie alebo iné nezhody medzi ľuďmi, ak si budeme stále vážiť jeden druhého a nesklznieme možno k nejakým emočným výbuchom alebo nesklznieme k tej predstave, že slušnosť nás nikam nedovedie, lebo to som teraz tak pozorovala, kde tu na sociálnych sieťach, že ako keby veľa ľudí písalo, že slušnosťou sa nikam nedostaneme, potrebujeme pritvrdiť a že sa tá celá atmosféra spoločenská tak viacej ako keby že radikalizuje. Takže to je možno veľmi fajn to, ako si to vysvetlila, že ak my si stále budeme veriť v tých hodnotách a vytrváme v nich, aj keď je to asi náročné nesklznúť ku ventilovaniu si hnevu alebo tej predstave, že dobro vymrelo. Že je tam nádej.
Na 100% Zuzi, že teda aspoň ja som to pre seba tak uzavrela, že treba sa ozývať, že to neznamená rezignovať a sa spoliehať na to, že ako dobre bude. Mm-hmm. Nie, určite sa treba ozývať aj pevne a rázne, ale slušne a hlavne vytrvalo. A hlavne osobne, že ten vplyv, tá moc, o ktorej hovorím, ona je najefektívnejšia, najväčší dopad na druhých má práve vtedy, keď máme osobné vzťahy, že nie na sieťach, nie cez e-mail nejaký a tak ďalej, že asi možno niečo malé aj tam, ale ten vplyv je vlastne naozaj takýto, že osobný, medziľudský.
Uh-huh. Tak verím, že sme to dali nádej.
Tak aj veríme v silu komunity, nie?
Veríme v silu komunity. A len ďakujem ti za túto nádej.
A môžem dať ešte jeden tip ľuďom, ktorí náhodou prepadajú bez nádeji a majú radi aj také ako vedecky výskumne overené fakty a aj teda chceli by niečo. Je taká knižka od Vanessa Bones, ktorá sa volá, že poviem to po anglicky, že you have more influence than you think, alebo máte viacej vplyvu, než si myslíte a tam tieto myšlienky nájdete viacej rozprávať.
Super, tak siahnite po knižke a ja ešte len dodám, že my sme sa rozhodli, že urobíme naše historicky prvé virtuálne stretnutie, čo je taký koncept, ktorý chceme priniesť, kde sa budeme na nejakej pravidelnej báze spoločne s vami, ktorí nás počúvate alebo nás sledujete na sociálnych sieťach, že sa budeme stretávať v online priestore a diskutovať o nejakých témach. Takže sme sa rozhodli, že tá prvá téma sa bude venovať práve tomu, čo aktuálne prežívame, ako to na nás vplýva. A pozveme si aj super hosti. A boli by sme veľmi radi, ak by to bolo interaktívne, čiže budete mať aj vy, ktorí tam prídete, šancu vyzdieľať, ako sa máte, môžeme sa podporiť, aj si vymeniť informácie, aj naši hostia, ktorých vám prezradíme čoskoro, tak určite dajú možno ešte viacej zaujímavých informácií podobných tomu, čo si vyzdieľala aj ty.
Ešte lepších určite.
Ešte lepších. A bude to
9. mája.
9. mája o 18. A pre odberateľov nášho newslettera to bude úplne zdarma. Čiže kliknite na odkaz v popise podcastu, ak ešte nie ste prihlásení alebo prihlásené a budeme posielať viacej informácií.
A veľmi radi sa tam stretneme so všetkými z vás, čo nám píšete, aj so všetkými, ktorí nám poslali svoje hlasovky a svoje životné príbehy. Bude to taký milý priestor a príležitosť na stretnutie a spoznanie sa.
No a poďme teraz k tej našej hlasovke, po ktorej ešte viacej rozoberáme tú tému pre konkrétnu posluchačku a verím, že aj pre mnohých a mnohé z vás. Ja som sa dosť tešila na túto tému, ale musím priznať, že som tu prišla viac ako taká poslucháčka.
A ja som sa práve že vôbec na toto netešila. To je taká jedna téma, voči ktorej u mňa prevláda taká bezmocnosť, lebo ja ako psycholog k tomu proste ako by som to povedala, no čo už k tomu dodať? Mm-hmm. Ja som zvyknutá pracovať s ľuďmi jeden na jedného, že akoby tak individuálne ovplyvňovať a vylepšovať životy, ale keď čelím takej masovej nejakej
Dezilúzii.
Frustrácii. Áno, frustrácii spoločenskej. Zrazu som hrozne bezmocná, lebo tá frustrácia tých, ja neviem, 10 000 alebo miliónov ľudí vlastne pozostáva z 10 000 a miliónov jednotlivých frustrácií. Ja na každého jedného človeka viem reagovať, ale keď sa tie všetky frustrácie zlejú, zrazu cítim obrovskú bezmocnosť pred tým spoločenským, čo sa to tu deje.
Čiže nám nedáš 5 tipov, ako bojovať s frustráciou z politickej situácie?
A môžem tipy dať, ale neviem, nakoľko budú nápomocné. Nie, ale nie, vážne. Poďme sa do toho pustiť. Aj s tým tvojim optimizmom, aj s tou mojou bezmocnosťou.
Dobre, tak skúsime rozobrať tú tému a pustíme si aj hlasovku načítanú neurálnym hlasom od našej posluchačky, ktorá nám písala.
Dobrý deň. Zaujímalo by ma, ako sa vyrovnať so stresom a negativitou v súvislosti so súčasnou politickou situáciou na Slovensku a získať väčší nadhľad. V posledných mesiacoch som si všimla a osobne pocítila intenzitu rozpoltenosti a agresivity. Politickým predstaviteľom je slovo slušnosť úplne cudzie a ich správanie sa odzrkadluje na ľuďoch v každodennom živote. S každou negatívnou správou zo slovenskej politiky cítim nárast znechutenia, podráždenia a obrovskú dávku úzkosti. Môžete mi poradiť, ako sa od tejto slovenskej tragédie odosobniť, získať väčší nadhľad a byť aspoň trochu pozitívnejšia? Už neviem diskutovať o politike a aktuálnej situácii ani s ľuďmi, ktorí majú podobné názory, pretože pocit tlaku ma núti odísť od stola.
V prvom rade ďakujeme veľmi pekne za správu a ty si, Leni, aj spomínala, keď sme sa o tom dávnejšie rozprávali, že ty podobné témy riešiš aj v terapiách, že sa to vyskytuje. A to je celkom ako keby zaujímavý rozmer. Že skús mi o tom viac povedať, že akými spôsobmi to ľudia riešia, alebo že oni prídu s tým, že som frustrovaný z politiky, alebo sa to prejavuje v nejakých ich konkrétnych situáciách.
Juj, veľmi často to riešim. Aj samozrejme ja vo svojom živote, ale aj s klientami. Niekedy si tak uvedomím, že aj keby som nečítala žiadne správy, nezaujímala sa o politiku, že ku mne sa to aj tak dostane, tomu sa nedá vyhnúť, lebo ľudia veľmi citlivo reagujú na to, čo sa okolo nás deje a sa to prekladá potom do ich jednotlivých životov a každého to treba zabolí na nejakom inom mieste alebo vytočí na nejakom inom mieste, ale vlastne málo kto zostáva ľahostajný. A ak niekto je ľahostajný, tak už to samo o sebe je zvláštne. No ale teda poviem ti, že napríklad také najvypuklejšie v poslednom čase teraz, keď to natáčame, niekoľko žien nezávisle od seba bolo veľmi dotknuté výrokmi o premlčacích lehotách, o znásilneniach, pretože to vnímajú, ako keby na nich nezáležalo, na ich hlase nezáležalo, na tom, že im niekto ublížil, nezáležalo a že vlastne nikdy sa ani nedomôžu nejakej spravodlivosti.
To mňa inak ale zaujalo, že tam možno ani tak nešlo o tie samotné premlčacie doby, ako o tú úroveň debaty, ktorá okolo toho vznikla.
Áno, a aj o takéto posolstvo, ako keby, ktoré z toho plynie takej krutosti, nezáujmu a že to je vlastne štátu, alebo niektorým ľuďom úplne jedno. Uh-huh. Taká tá necitlivosť, nezáujem, možno aj krutosť. Uh-huh. Potom napríklad niekto iný hovorí o tom, ako z tej obrovskej frustrácie, z toho, koľko je okolo nás dezinformácií a klamstiev a takých veľmi primitívnych názorov, že vlastne má obrovský hniev a ako ho to núti non-stop čítať diskusie, zapájať sa do tých diskusí, hlavne na Facebooku, takých neproduktívnych a že to až trošku pôsobí, ako keby tam treba sa chodil vyzúriť, vynadávať, ako vypustiť trošku páru. Že to je vlastne možno jediný kanál, ako niektorí ľudia môžu niekde tú frustráciu si trošku uľaviť, ak nechcú robiť niečo nebezpečné teda. Mm-hmm. Alebo trebárs aké to je napríklad polarizované aktuálne, keď sa ľudia stretávajú s novými ľuďmi napríklad na zoznamke, ako si dávajú veľký pozor a trebárs niekedy môžu rozlišovať, že či pre mňa niekto potenciálne je vhodný partner, nie je vhodný partner, či sa s ním vôbec stretnem len podľa jednoduché otázky, trebárs, že či si zaočkovaný. A podľa tej odpovede si to môžu uzavrieť, že či to má ďalej význam alebo nemá význam. Tak veľmi je to tu napolarizované trebárs. Mm-hmm. A potom, čo je pre mňa špeciálne smutné, že mnohí, ale naozaj mnohí ľudia hovoria o tom, ako buď zvažujú reálne odchod, plánujú odchod, neľutujú, že odišli, alebo zvažujú to, že naozaj odídu. A to mi je hrozne ľúto, lebo sú to ľudia, ktorých si vážim, mám ich rada a viem, že ak odídu, tak tu bude o pár múdrých a šikovných ľudí menej.
Ako som tak bádala k tej téme a uvažovala nad ňou a trošku si aj googlila vlastne tie nálady, tak ja som našla jedno také fórum na Reddite, kde ten človek tiež niečo podobné písal ako aj naša poslucháčka a bolo tam veľmi veľa odpovedí od iných ľudí, že čo by mohol robiť alebo čo môže skúsiť. A napadlo mi, že sa od nich môžeme tak trošku odpichnúť, lebo ma dosť zaujíma tvoj názor na niektoré tie kompenzačné mechanizmy, aké ľudia využívajú, lebo ja ich často počúvam aj vo svojom okolí a neviem niekedy, že aký mám zaujať postoj. Nemám na to úplne názor. Tak vybrala som iba také perličky, hej, že napríklad nesleduj to. Politika ovplyvní tvoj život len málo. A to je niečo, čo ja badám a možno aj čiastočne aj v mojom živote, že ako keby čím je to horšie, tak tým menej to dokážem konzumovať. Že už nastáva aj taká frustrácia, apatia, že ja už to nechcem čítať, ja už to nechcem pozerať, ja nechcem vedieť, čo sa zase deje, čo kto povedal a čo urobil. Tak ma zaujíma tvoj pohľad na takéto, že odstrihnutie, lebo to tam aj písali iní ľudia, že ja som zrušil odber na všetky denníky, nevlastním televízor a začal som sa sústreďovať len na seba.
Tak podľa mňa je to hľadanie citlivej rovnováhy medzi tým, že ako sa nenechať zahltiť, prevalcovať, ako sa nenechať nejako tou negativitou úplne zožrať, ale zároveň sa možno nevzdať nejakej angažovanosti ľudskej, občianskej, informovanosti, lebo tak sme predsa stále ešte voliči a stále sme zodpovední aj za veci verejné, nie len za tie veci súkromné. Ale kde tú hranicu a tú rovnováhu kto má, tak do toho mne ťažko hovoriť, že ak niekto to vníma tak, že v tomto momente sa potrebuje odstrihnúť na 100%, tak to určite by som rešpektovala. Možno to nemusí byť na 100% navždy. Možno to môže byť, že si zruší tie predplatné a prestane čítať správy na 2 týždne alebo na mesiac, kým sa znova nedá dokopy, kým nenazbiera nejaké zdroje a potom sa pomaly bude znova vracať k tomu, čo sa tu nadeje. Poznám ľudí, ktorí prestali sledovať seriózne spravodajstvo a sledujú len také rôzne humoristické týždenníky napríklad, kde v zásade vtipným spôsobom sa dozvedia nejaké podstatné veci z politiky a jasne, že to asi nezastupuje také úplné informovanie, ale zostávajú v obraze, nestratili úplne kontakt a ešte sa na tom všetkom dokážu smiať. Mm-hmm. Že aj to mi príde taký spôsob, ako sa trošku od toho odrezať alebo urobiť si odstup.
Tak pozdravujeme podcast Piatoček.
Áno.
Fandíme vám. Ja som inak našla k tomuto aj veľmi zaujímavú takú štúdiu. Je síce americká, od Americkej psychologickej asociácie a oni tam robili vlastne výskum, ako ľudia vnímajú to sledovanie správ, ako ich to ovplyvňuje a čo to s nimi robí. A oni zistili, že vlastne to odstrihnutie sa od správ, že pozitívne vplývalo na nejaké zdravie toho jedinca, ale zároveň znížilo to snahu tých ľudí konať v politických veciach, na ktorých im záleží. Že vlastne rezignovali. Tak to ma dosť asi ani neprekvapilo a prišlo mi to dosť také zaujímavé. Že nachádzaš ako keby taký kompromis medzi tvojim osobným prospechom a medzi možno nejakou takou, neviem, kolektívnou zodpovednosťou.
Áno, áno. Ja to tiež tak vnímam, že nejakú mieru utrpenia môžeme zniesť. Veď predsa nie je zmyslom života prejsť ním bez nejakej poškvrny, bez frustrácie, ako stále byť zaplavovaný a len žiť na obláčiku, že myslím si, že reálne sme v situácii spoločenskej, kde je taká kríza za krízou, kde je nejaký taký rozvrat toho, čo je pravda, Mne sa zdá, čo aj vnímam, že také dodržovanie zákonov je slabšie. Zároveň ja vnímam to cez môj život, školstvo, zdravotníctvo, ako tiež čoraz viacej kolabujú. A nie je to príjemné, ale prípada mi zodpovedné neodvracať od toho zrak, ale zostať tu, hovoriť o tom, ozývať sa, lebo kto iný to má spraviť?
Mm-hmm. Ja som inak rozmýšľala, tak ako sa vždy v úvode bavíme o tých otázkach, ktoré by sme kládli tým ľuďom, respektíve čo by si sa ich ty pýtala na terapii, ak by prišli s tou témou. A ja som sa zamýšľala nad tým, že by ma napríklad zaujímalo, že čo sú možno také tie konkrétne témy, ktoré to v našej posluchačke vzbudzujú. Že čo sú tie témy? Že možno každý máme nejaké nášľapné miny.
Ja som mala skôr pocit, keď sme počúvali, čo nám napísala, že to ani neboli konkrétne témy, ale že cíti nejaký tlak, ktorý núti stať od stola. Ako by bolo priveľa toho negatívneho. Hovorila, že sa aj to deje aj s ľuďmi, ktorí s ňou súhlasia, že oni hovoria o tej politike z toho pohľadu, ktorý s ňou rezonuje. Ale asi je to na ňu príliš veľa sťažovania, príliš veľa toho, čo nefunguje, príliš veľa toho, čo hrozí. A tak mám pocit, že to je asi do tej miery, že to nevie spracovať, nejako to preváži to, čo aktuálne má ako zdroje. Uh-huh. Čiže ja tomu odísť od stola rozumiem tak, že sa potrebuje vzdialiť a vyvážiť to niečím iným. Pretože nech už to hoci ako vyzerá na Slovensku alebo aj vo svetovej politike, tak ešte stále je tu aj veľa vecí, ktoré fungujú. Napríklad si môže všimnúť, aké má ona svoje vzťahy v rodine alebo s niekým, koho ľúbi. A to môže byť niečo, čo funguje napriek všetkému. A o toto je vzácnejšie trebárs, a o toto je významnejšie. Alebo môže vnímať to ako, to sú také ako základné veci, by som povedala, ale ono to fakt je hrozne zdrojové. Len si uvedomiť, že trebárs je zdravá, ako jej telo funguje, ako dokáže hýbať, ako dokáže cítiť vzduch čerstvý, jarný, ako počuje nejaké zvuky, keď je v lese, že tých dobrých vecí je ešte stále veľmi veľa.
Uh-huh. A ja by som možno ešte poznamenala, a zaujímavá, čo na to povieš, že ten hnev môže byť veľmi super emócia na to niečo urobiť. Uh-huh. Ako keby, že nás to tak vie zmobilizovať a možno niekedy práve z toho hnevu vyjdú tie najlepšie veci a že samozrejme nehovorím, aby sa posluchačka išla teraz vo všetkom angažovať, ak je to na ňu príliš, tak vôbec nie, ale že dá sa tá emócia možno nejakým produktívnym spôsobom nasmerovať možno?
Ja dúfam, že áno. Ak to je hnev, čo cíti, tak hnev má veľa takej energie v sebe, veľa pohybu, veľa bojovnosti. V hneve máme takú väčšiu odvahu, menej vnímame riziko napríklad. Takže hnev je super hýbateľom, keď sa niečo deje.
Ak je to hnev, lebo môže to byť aj taká dezilúzia, frustrácia.
Mm-hmm. Mne niekedy dáva takú inú perspektívu, aby som nebola len tak lokálne frustrovaná. Takú širšiu perspektívu mi dá, keď niekedy niečo čítam také historické a vlastne zrazu mám ten dojem, že sa to všetko opakuje, že vlastne krízy tu už boli, všelijaké výroky filozofov, ktoré hovoria o hlúposti, ktorá má moc napríklad. Že si tak vravím, že vlastne to nie je nič nové, že toto sa nám stalo už niekoľkokrát v histórii, alebo keď sa bavím s kolegami, treba z Ameriky, ktorí prežívajú niečo veľmi podobné, tak si hovorím, že to netýka iba nás, že to nie je iba nejaká lokálna kríza, ale zrazu si tak poviem, že sa to deje všade, že to vlastne nie je nič. Nechcem to banalizovať, ale že to nie je až také výnimočné. A tým pádom je nádej.
Mm-hmm. Do mňa toto práve, že ešte viac rozosmutní, že keď to vidím,
utiecť,
že keď to vidím aj v iných krajinách, že dokeľu. Ešte jedna zaujímavá téma mi napadá k tomu a to je takéto uzatváranie sa do bublín, že často prirodzene sa družíme s ľuďmi, ktorí zdieľajú tie naše názory a chýba nám možno ten opačný pol alebo pohľad ľudí, ktorí sú na tom inak, zdieľajú iné hodnoty, majú iné preferencie a nevieme, čo je v tom pozadí. A že mňa osobne by napríklad veľmi zaujímali niektoré veci, že prečo ten človek uvažuje tak, ako uvažuje, ale že mne chýba ten pohľad vo svojom blízkom okolí, ja nikoho takého nepoznám. A ak náhodou mám reálny styk s opačným názorom na témy, ktoré sú aj pre mňa veľmi emotívne, tak je to v online prostredí, ktoré je už zo svojej podstaty, mám pocit, že tak 5-násobne, ako keby, že agresívnejšie. A často sa tam ozývajú práve ľudia, ktorí majú tie v úvodzovkách najradikálnejšie názory a tí, ktorí najviac kričia a že to možno neukazuje tú bežnú realitu. Mm-hmm.
Ja to mám zasa tak, že ja na sociálnych sieťach sledujem zo pár profilov, ktoré teda sú úplne z iného názorového spektra a napriek tomu, že ma to najprv desilo na začiatku, tak som si tak nejako zvykla sledovať. Ma to začalo tak viacej fascinovať a svojím spôsobom ma to vlastne ukludňuje, pretože tam nachádzam stále to isté. A je to paradoxné, neviem vysvetliť, prečo ma to ukludňuje, ale ja tam nachádzam vlastne, nazviem to, že psychologickú nezrelosť. Že vlastne tie posty, ktoré tam sú nenávistné, zosmiešňujúce alebo konšpiračné, proste to je čistý výkrik také emócie nejakej niekedy závisti alebo nenávisti, alebo ako keď sa v škôlke niekto niekomu posmievá, má radosť iba z toho, že niekoho ponížil, že tam vlastne nie je nič ďalšie. Že mňa to svojím spôsobom ukludňuje, že to nie je niečo sofistikované, aj keď teraz samozrejme nehovorím o tom, že to nie je podporované, koordinované a nejakým spôsobom produkované, trebárs ako súčasť hybridnej ruskej vojny, ale tie konkrétne profily, ktoré sledujem, ja sú konkrétni živí ľudia teda, a o tom ja teraz hovorím, a to je naozaj iba, ale bez toho, aby som to podceňovala, ale to je naozaj iba jednoduchosť, nezrelosť a v niektorých prípadoch hlúposť.
Mhm. A tebe to pomáha, hej, sledovať to. Lebo ja napríklad, a povedz mi, prečo to robím, ale mi sa často stáva to, že ja vidím nejaký článok na Facebooku a viem, aké tam budú komentáre. Ja tuším, čo tam budú ľudia písať a ja napriek tomu si tie komentáre otvorím a čítam to. A ja viem, že ma to vytočí, že mi príde smutno, že to mnou nejako hýbe a napriek tomu to vždy urobím. Prečo?
Zuzka, neviem, ale existuje také niečo, čo ja volám, že fascinácia hovienkom. Že niekedy nás proste fascinujú veci, ktoré sú také nejaké divné, hnusné, primitívne, škaredé, že je to také fascinujúce proste na ne dívať. Nemusí to byť ani príjemné, ani múdre, ale ako by to bolo za nejakou hranicou nejakého tabu nejakej bežnej skúsenosti a v tom je to možno fascinujúce. Neviem, ako to máš ty.
Mm-hmm. No a mňa to vždy vytočí. Vieš, že to je to, ako samú seba viem mm-hmm. naštvať.
Čo ťa na tom vytočí, nahnevá?
Že aký zlý vedia byť ľudia k iným ľuďom. Mm-hmm. Napríklad sú to často témy ohľadom queer ľudí a že ja tomu nerozumiem. Že prečo niekto dokáže byť krutý k inému človekovi tak veľmi?
Ja na týmto tiež veľmi rozmýšľam a ja si myslím, že to, čo nám často možno nedochádza, je, že ľudia sú veľmi rôzni a mnohí ľudia naozaj majú kapacitu pre empatiu alebo aj intelektovú kapacitu nižšiu, proste takto to je. Alebo majú nejaký nižší životný záber, menej skúseností a to, keď sa naščíta jedno s druhým, s tretím, s nejakým treba z prostredí, ktoré je ešte nenávistné a ich v tom podporuje, tak takto nejako sa to potom formuje. Uh-huh. Že to prečo je podľa mňa kombinácia aj takých limitácií osobnostných a aj toho, čo v nás vzbudzujú potom a posilňujú druhý.
Uh-huh.
A podľa mňa je dobré na to nezabúdať, že ja mám pocit, že minimálne ja neviem ako ty, ale veľmi dlho som žila možno v nejakej predstave takého možno zidealizovaného trochu sveta alebo spoločnosti a myslím si, že to, čo sa teraz deje, je naozaj také memento, aby sme vedeli, že to nie je možno samozrejmosť, v čom sme fungovali, že sa treba ozývať, treba bojovať proti zlu, treba šíriť lásku, múdrosť, informácie.
Mm-hmm. Zastať sa ľudí, ktorí možno sa nevedia alebo nemajú v aktuálnej situácii kapacitu sa samých seba zastať. Poďme teda si zhrnúť na záver tých 5 tipov. Tak, otázka znela, že ako sa vyrovnať so stresom a negativitou v súvislosti so súčasnou politickou situáciou na Slovensku a získať väčší nadhľad.
Takže už tam je trošku obsiahnuté, že ten nadhľad. Tak, prvé, kľudne si to dávkujte, Nie ste povinní znášať všetko stále za každých okolností, to je úplne v poriadku a nič nie je čierno-biele, môžete sa odstrihnúť, ale nemusíte sa odstrihnúť navždy, ešte sa nám sem vráte. Potom pomáha veľmi humor.
Mm-hmm. Čiže počúvajte podcast Piatoček.
Aj ťažký týždeň a čítajte Zomri. No, čiže humor je druhá rada a nemusíte ho len konzumovať, môžete sa snažiť s humorom na to všetko pozrieť a môže to byť niekedy aj niečo zosmiešniť alebo si z toho uťahovať.
Mm-hmm.
Potom získať perspektívu nám pomôže, aj keď si uvedomíme celok. Že to, čo teraz prežívam, je súčasť nejakého väčšieho celku. Že ešte stále táto planéta dýcha, ešte stále tu funguje fotosyntéza, ešte stále sa môžeme voľne hýbať a môžeme vnímať dážď. Ešte stále máme trebárs dobré vzťahy, čím sa hneď dostávame ku bodu číslo 4. Budujte si vzťahy. Vzťahy sú taký buffer alebo taký vankúš, ktorý vás ochráni pred tým, čo sa deje vonku.
Mm-hmm. Mne sa ešte páčilo k tomu, čo si hovorila, k tej perspektíve,
mm-hmm.
že ako keby pozerať sa na tú cestu aj, akú sme prešli my ako krajina. Tuším, Zuzana Kovačič-Hanzelová to svojho času spomínala, že keď mala nejakú krízu z úrovne politickej debaty, tak pozerala parlamentné zostrihy na YouTube alebo kde, neviem z akých rokov, ale nejakých 90. alebo začiatkom 2000 rokov, že aká tam bola úroveň tej politickej debaty, tak to možno nám dá taký obraz, že možno nie sme na tom až tak zle ako kedysi. Tak to mi ešte tak napadlo.
Ďalšia rada je distrakcia, čiže prenášanie pozornosti. Rozptýlte sa niečím. Mám veľmi dobrú kamarátku, ktorá začala sledovať botaniku a machy a povedala, že to je úplne úžasný svet. A mám také ja svoje vlastné osobné heslo, keď je niečo zlé v živote a dlho to trvá, tak si vždy iba poviem, že musím pretrpieť to zlé a zároveň si vedieť pripustiť aj to dobré.
Prosím, napíšte nám, čo pomáha vám týchto časoch, nečasoch.
Áno, ja tomu úplne verím, že každý človek má nejaké vlastné kreatívne spôsoby, ako toto všetko dokáže zvládnuť a nezblázniť sa z toho, tak budeme strašne radi, nech to je aj najbizarnejšie, čo robíte, prosím vás, nehambite sa, napíšte nám, možno to niekomu z nás pomôže, rozšírime si repertoár.
Áno, určite nám napíšte, ak to počúvate na Spotify, tak dáme aj anketu dole, prosím, posdielajte odpovede, my to zverejníme a pokojne nám píšte aj na našom Instagrame, pritom je počiarkovník.sk, kde tiež dám anketu a tam si tiež môžeme vymeniť informácie a budeme veľmi radi, ak budete zdieľať náš podcast ďalej medzi svojich kamarátov, známych a ďakujeme. Toto bola Zuzka
a Lenka, lúčme sa s vami
a nalaďte si nás aj o týždeň v stredu.
Ahojte.